naiste jutud . tere , minu nimi on Kaire Lotamõis ja minu tänane vahva külaline on Pille Mägila , üks tore juubilar , kes on valmis täna jagama oma elu meiega ja rääkima põnevaid sündmusi , nii ohtlikke kui ka rõõmsaid , mis Jumal on tema elus esile toonud ja kuidas ta nendest asjadest läbi on läinud ja millised viljad on , on tema teenimisel ja tööl nüüd olnud . Tere, Pille!
Tere ja väga rõõm on olla teie kõigiga ja aitäh Kaire selle võimaluse eest ka oma südant jagada.
Pille, aga lähme kohe algusesse. Räägi oma sünnilugu ära, kus sa sündisid ja mis asjaoludel?
Mina sündisin Pärnu linnas, ühes imelises suvelinnas, nagu me kõik teame. Ema ja õde, minu isa on surnud, ma olin siis 7-aastane ja tegelikult minu lapsepõlv mööduski Pärnus põhiliselt oli selline kooliaeg, nagu ikka, eks? Kooliaeg ja natukene lasteaeda ja siis ma Tallinnasse tulin, kui ma olin 15. Nii et selles osas on see toredad mälestused ja mul on nad kõik isegi meeles. Noh, muidugi mitte päris kõik, aga noh, teatud seigad tulevad ikka meelde.
Kui suur su perekond üldse oli?
No oligi ema ja õde ja mina ja siis isa muidugi ka, aga isa on lahkus, kui ma olin 7-aastane, nii et sellest on ikka väga palju mööda. Nii et ma mäletan veel seda seika, et me ei saanud isa matusele, kuna me olime leetrites ja ema oli hästi selline hoolitsev ja tahtis nagu mälestustes esile tuua seda nii, et vanasti tehti ju sellised pärjad. Noh, sellest on tõesti ju väga palju aastaid tagasi, et oli vahaga kaetud lilled ja ise tehti krepppaperist lilled ja siis kaeti need vahaga, noh, et nad kauem siis säiliksid ja siis kodus valmistasime need pärjad ja nii, et meie õega olime leetrites ja muidugi aknad olid kinni, aga me olime nagu nende pärgade juures, nii et siis matus toimus kõik ära, aga hiljem ema viis meid surnaeda, nii et noh, selline seik oli nagu väga selgelt on mul meeles.
Kas su vanemad olid kristlased?
Minu kristlaseks olemine algas, ma ei ütleks, et ma Pärnu ajal olin nagu kristlane või uuesti sündinud või pöördunud, aga minu vanaema käis Pärnu baptisti koguduses ja noh, lastena me olime alati kaasas ja see Pärnu baptisti kogudus oli selline aktiivne kogudus, alati sai käidud aastapäevadel ja mul vanema laulis seal kooris ja tal oli väga hea häält ja kolmas alt, eks, hästi madal ja mis on unikaalne ja siis muidugi meid võiti alati kaasa, ma nii mäletan seal üleval Enno tänaval teisel korruse peal, kui sai ka istutud ja kuulatud ja mis oli alati, ema oli muretsenud meile need raamatud ja mingid kirjapaberid, ega me ei saanud ju kuskil, ei olnud ju tollel ajal pühapäeva kooli ega midagi, et lapsed läheksid ära kuhugile. Vaid me olime seal, kuulasime kõik Jumala teenistuse otsast lõpuni ära ja nii, et need inimesed, kes minu lapsepõlves olid, need on ju mul siia maani nägu pidi meeles, muidugi kõik on juba enamus on nendest igavikus. Selline päris aktiivne tegevus oli just nagu nende teiste koguduste, baptisti koguduste külastamise näol, nii et seal tulid ka uued suhted ja kuigi ma olin ju väike laps alles.
Kas sul oli oma sõpru või sõbrannasid ka koguduses?
No tollel ajal olid sellised pered, kes ikka läbi käisid. Olid Tammo pere, oli Luidede pere, oli Kaasikute pere ja siis oli mina ka. Oma õega olime nii, et mu ema, no kuna ta oli lesk, siis ta võimaldas alati, no et me saaksime nagu osa sellest osadusest, ka kiriklikust või kristlikust osadusest. Ja meie kuduksed olid alati lahti kõik sünnipäevad, mis toimusid. Noh, me olime ikkagi ühenduses ja muidugi seal on mul on väga palju tuttavaid, kellega ma ju täna päeva niigi suhtlen alles. Käisime Pärnus ja käisime seal Enno tänava palvelas ja Tiiuga. Tammo oli ta siis, eks ju, nüüd on ta palm. Temaga sai, oli jälle tore jälle nägemise rõõm ja siis üks teine Külvi, kellega me ka olime ikka lapsepõlvest peale sõbrad, nii et teda sai ka nüüd suvel nähtud, nii et, et selles suhtes, et need suhted, mis siis nagu lapsepõlves tekkisid, need on nagu tänasesse päeva jõudnud ja tegelikult see on nagu õnn, kuna kõigil ei ole, kõik ei ole õnnistatud selliste suhetega, noh, need lapsepõlve sõbrad on võibolla kuhugile läinud kaugemale ja sa lihtsalt ei suhtle jääd võõraks.
Ja, ja kui noh, ei olegi näiteks ka enda pere on kristlased ja sõprade pere ei ole, et siis võivad ka lihtsalt elud viivadki erinevatesse suundadesse.
Jah, ka niimoodi, aga mul oli ka mitte kristlikest perekondadest ju sõpru ja koolikaaslased, kellega ikka sai suheldud ja see on nii huvitav, jah, et see liin on jäänud nagu tagaplaanil, et sa ei ole nagu nendega kontakteerunudki, aga noh, jäänud on ikka nagu nii, et see kristlus ja kristlaseks olemine, see ongi siis fundament tegelikult, mille sa saad oma elule rajada.
Aga oskad sa välja tuua, mis on näiteks sind mõjutanud see, et sa ikkagi jäid usu juurde, sest ma näen siia maani, et sa oled väga selline elurõõmus, hästi sotsiaalne ja ettevõtlik naisterahvas, et praegu sinu kirjeldusest ka tuleb ilusti välja, et hästi palju suhtlesite teiste perekondade, teiste noorte ja lastega.
Ja tuleb meelde see, et ema luges kõvasti piiblit ja no kuna meil on kahetoline korter, siis ta oli teises toas ja mina siis toimetsin kas noh, kuskil mujal. Ja ma kuulsin ja hiljem tagant järgi, kui juba oled täis kasvanud, siis ma sain aru, et ta tegi seda väga teadlikult. Et kui ma olin, ütleme siin 11 või 12 või teismeline 13, ega see mulle eriti ei meeldinud, sellepärast, et see nagu mingil määral mind häiris, et ta surub midagi peale, noh, nii nagu on, noh, noored tahavad ja revolutsiooni teha. Aga see jäi mul tagant järgi, see jäi mulle nii meelde, kõik see Jumala sõna lugemine mul ema poolt seal toas. Aga muidugi, kui ma tulin 15-aastane, tulin ju ära Pärnust Tallinna õppima, kuna tollel ajal ei olnud eriti selliseid võimalusi õppida. Ja siis nagu ikkagi see kristlik mõte ja kõik see, need väärtused, need olid ju minuga kaasas, kuigi ma ei olnud otsustanud Jumalaga koos, nagu ma ei olnud päästetud nii sellises mõttes. See tuli natuke see hiljem. Aga siis ma leidsin, et noh, tahad ju teha õigesti ja leida neid õigeid teeradu, et mida nüüd valida, kas mida õppida või kelleks saada või võt tollel ajal me väga mõtlesime, et mis on elu mõte, et milleks sa oled siia sündinud ja hästi palju oli sellised ka vestluseid. Siis oligi nii, et kaks varianti, meditsiin ja muusika. Mul ei olnudki muud võimalus selle pärast, et noh ja ainus variant oli tulla Tallinnasse, nii et ma olin 15, kui tulin Tallinnasse, ega kerge ei olnud ju ka seda elukohta leida, kui sa oled, eks ema on lesk, üksi kasvataja, eks ju, ja et kuigi nagu kristlikus liinis sa oled suhelnud ja siis oli, et noh, ma võiks kohe öelda, et minu elu on nagu Jumala ime, et siis seoses nende aastapäevadel käimistega, ema siis oli vist viimastest enne seda just vahetult, kui ma tulin Tallinnasse, ema sai tuttavaks ühe perega, seal ütles, näed, laps, tütar tuleb Tallinnasse ja ma ei taha, et ta läheks ühiselamusse. No võt, sellel ajal vist oli ühiselamutel selline halb maine ja lähevad hukka ja vaata, kui sa tuled seal Pärnu linnast, sellises siis oli ta ju väike linn ja väike koht, nii et tänaval võis tulla mõni vastu taha, see oled pärnakaseks, aga siis kuidagi nagu ema ka, no ikka nii aktiivselt rääkis seal ja näed, juhtuski selline asi, et toi, et üks tore perekond Aaltolf ja Meeta, Jürgensonid, ütles, et oi, et neil on tütar Ülle, kes on nüüd Ritsbek ja minu eluaegne sõber, on see prannaks on nüüd jäänud ja temal on, et äkki tema võtaks, et pisikene tuba, et noh, et ta saab siis seal ööbida ja nii ma sattusingi, et olin nende koju, aga mis oli nende kodudes, noh, see aeg, ütleme 69, kui me mõtleme seda aega, no me võime ajaloos ju hästi palju järeldusi teha, mis oli 68-69 aastatel. Palveõhtud käisid kodudes, pühapäevakoolitööd ei saadud teha, eks ju, ja selline aeg oli ju, kus oli nagu jälgimine ja mitte me ei keskendunud sellele, vaid kristlased tahtsid ikka oma asja teha. Ja nende kodus toimusid palveõhtud, kolmapäeviti ma väga mäletan ja teidi tüür käis jumala sõna rääkimas piibliõpetust, oli piiblitunnid olid ja palveõhtud ja meid oli seal alati, iga kolmapäev oli selline mõnus kooslus. Ma olin siis 17, ma lihtsalt olin teises toas, noh kuna seal oli kaks tuba, kus siis kõik toimus ja ma tundsin, et jumala püha vaim räägib minu vastu ja ma pean midagi ette võtma, sest et noh, kui ma tulin Tallinnasse, ma käisin Nõmme baptistis ja siis käisin merepuiestel ja noh, koos Üllega me käisime erinevates kohtades, nii et noh, ma tegelikult puutusin Oleviste kirikus, käisin seal laulmas ja nii et nagu need asjad olid nagu sellised avatud minu jaoks, aga siis nagu see isiklik südame otsus oli veel nagu ikkagi tegemata, et sa nagu kasvasid sellesse aega, kui sa olid 17 ja siis ma tegin, andsin oma elu Jumalale ja tegin sellise kannapöörde ja kuidagi nagu siis kuidagi nagu ma tundsin nagu rahu, et võt nüüd on see rahu minu südames ja nüüd ma tean edasi minna, et saad Jumalat usaldada lihtsalt, et muidu on nii, et võimled küll ja teed ei tea võtad ette hästi palju erinevaid asju ja ikka kahtled, et kas see on nüüd õige või vale, et siis lihtsalt sa suutsid nagu läbi palvetada need oma otsused, mida tegelikult sa pead ju igal hetkel tegema, me teeme iga päev omal otsuseid, aga just nimelt nagu neid suuremaid otsuseid. Nii et ma õppisin meditsiinikoolis ja siis lõpetasin 74. aastal meditsiinikooli, kus siis mind suunati, siis tollel ajal olid ju nimelised suunamised, onkoloogia dispanserisse tööle, intensiivteraapia osakonda metõeks ja see oli uus haigla ja mulle väga meeldis seal, see oli raske, koos valudega sa näed ju, me tollel ajal ei saanud ju rääkida vähjast, vaid räägiti ikka uudismoodustistest, et enne kui siis inimestel anti teada sinu raskest diagnoosist, aga kui me mõtleme, et end oli ju 70. Et see oli nagu see aeg ja aga 74 ma tegelikult ju astusin veel muusikat õppima, nii et see on väga selline tore asi ka, et ma läksin konservatooriumisse laulmist õppima, nii et sama aegselt olin siis nagu tegin öövalveid onkoloogias aiglas ja siis õppisin nagu öösel olin tööl ja siis päeval olid siis loengud. Nii et võt selline asja, aga noh, see lõppes kahe aasta pärast, sest et aktiivne kirikutöö oli pinnuks silmis meie tolleaegsetele koolijuhtidele, nii et lihtsalt kutsutigi mind ühel päeval punasele vaibale ja anti siis valiku võimalus, et kas sa saad nüüd koolis jätkata või sa lõpetad, et siis sa saad jätkata, kui sa lõpetad aktiivse elu kristlikus maailmas. Noh, me olime ju, seela aeg oli hästi aktiivne aeg tollel ajal. Me käisime ju erinevates kohtades. Tartu klubis ma mäletan, see oli just noorte aeg, merepuieste palvel oli ka rahvas täis, nii et klaasid olid märjad ja inimesed olid akende taga ja sai suuri kontserte tehtud ja ikkagi evangeeliumi kuulutatud neljapäevased noorte õhtud just nagu eriti. Nii et nüüd tuleb väga tore, et ma ei teadnud ju, millest ma täna saan rääkida, aga see on nii tore, et tulevad meelde need asjad, mida sa oled läbi elanud ja siis sa näed, kuidas tegelikult Jumal on tänasesse päeva sind juhtinud ja viinud.
Ei saa ne vaat juhu teha, kell jumani
Mind ikkagi huvitab, et sa tõid kohe välja, et muusika või meditsiin, hästi konkreetselt kaks valikut, et miks just ainult need kaks varianti?
Ma mõtlesin seda, et vaata, meditsiin on nagu see, et sa saad olla kristlane ja sa saad aidata inimesi. Noh, see ongi nagu see, et sa saad midagi teha kellegi teise heaks. Ja muusikat ma mõtlesin just see, et ma harin ennast, ma saan teadmisi, ma saan kogemusi ja ma saan jumale riigitööst kaasa lüüa. Need olid väga lihtsad põhjused. Ma üldse tolle lähal sai mõtle ju, et sa hakkad ka teenima või sa hakkad nüüd teha. Ja tegelikult ma ei kujutanud oma elu ette teatris. Sellepärast, et eks see aeg oli ikka nii, et nagu teater ja selline laval näitlemine ei olnud nagu aksepteeritud kristlikus kultuuris tolle lähal. Vot nii ongi meie arusaamad ju millestki mõjutatud, et kui me võibolla teaksime, oleksime teadnud tollel ajal neid asju, mida me täna teame, võibolla need valikud oleksid hoopis teissugused olnud. Ja meditsiin mind huvitas kogu aeg ja muusika mind huvitas ka, sest ma olin lastemuusikoolis klaverit õppinud ja toredad õpetajad olid ja nagu see kuidagi nagu läks kaasa ja tuli ja siis Tallinnas olles ju kõik laulmine nii oleviste noorte kooris kui Nõmme kooris kui ka Seelas, nii et need kõik olid nagu nii kuidagi südame lähedased.
Mainisid, et su vanaema oli väga sellise erilise häälega ja laulis, et kas su ema tegeles ka siis emma kumma muusika või meditsiiniga?
Ei, tema laulis küll, aga ta ei olnud selles mõttes, et ta kooris laulaks või niimoodi. Tema oli muidu selline hoolitsev ja tark inimene ja ma mäletan, et meie kodus oli alati ta kandis hoolt ka nende vaeste laste eest, et on siin pered ju, kes kaotsid oma ema isa ja alati need olid meie majas, meie kodus, ta pakkus süüa, ta oli nagu lahkem selline teenija vaimuga inimene. Ta muidugi ütles niimoodi, et õppige, nii et see tegelikult on emast mul alati meelde jäänud, sa pead õppima, et see õppimine on nagu mingisugune vundament, millele sa saad midagi uut rajada ja ükskõik, mis see on, nii et selles tõttus minu jaoks oli ka, miks ma teoloogilise seminari läks. Ma tahaks ikkagi õppida veel.
Ma arvan, et see on tõesti ka õnnistus, et sul on selline lapsepõlv olnud nagu Pullerby kohe loodeks ole ja samal ajal kuidagi ka Jumal on sind juhtinud, et sulle hästi kindla teadmise annud, mida valida, sest et nii paljud meist on ikkagi kokku puutunud sellega, et aga ma ei teagi, mida praegu valida, et valik on nii lai lihtsalt.
Just oli see eile või üleile ma kuulasin ühte vestlust, noh, mis ongi nii, et kas noored oskavad karjääri valida, näiteks keskkoolis olevad inimesed. See on väga, väga, väga raske sellepärast ja seal toodi välja veel protsendid, et tegelikult noored ei teagi, mida nad tahavad, kelleks nad tahavad, mis on nende eeldused. Nii et kui ma 15 olin ja Tallinnasse tulin, päris huvitav, et ma teadsin kohe, et mida ma lähen õppima ja läksingi õppima.
Ja see on ka ikkagi Jumala arm, et sa tulid kristlikust perekonnast, sind võitis vastu teine kristlik perekond. Ja. Sul ei ole selliseid nagu noh, Ameerika mägesid elus olnud, siis ma saan aru.
Noh, Ameerika mäed on hiljem tulnud. Milles sa oled üle pidanud hüppama ja aga vaata, see on nagu ikkagi see suhtumise asi, et kuidas sa asju näed. Tagant järgi muidugi on need kõik need olukorrad, mis su ette tulevad. Jumala hoolitsus on nii suur, et ta lihtsalt kannab sind läbi. Et sa ei peagi ponnistama, et sa ei pea nii kohutavalt vaevasega ängis olnud. Mina seepärast ma ütlen, et minu elu on olnud ime ja kõik need tulevased aastad, mis on ju, ega siis ma olen ju päris palju siin maa ilmas ju elanud.
Naiste jutud.
Mainisid, et enda sõbranna Üllega siis käisid hästi erinevates kohtades laulmas, erinevates kogudustes. Kuidas sa üldse Tallinnas endale oma kodukoguduse lõpuks välja valisid?
Ega mina alguses kodukogudus oligi Nõmme Baptisti palvel seal, nii et tore on alati nüüd ka nüüdsel ajal seal käia, kui Veiko on seal juhatamas vägesi. See oligi see, et, no, et sinna nagu ka noorte koori näol nii, et oli see möödunud aastal, kui me 50. Juubelit tähistasime Nõmme noortekoori juubelit. Ja seal kuidagi nagu sai käidud ja see oli nagu minu kodu kogudus, kuna noh, me elasime Seljaku tänaval ja sinna oli hea käia ja Ülle vend Illar, kes on nüüd igavikus, tema nagu käis seal ja siis oli lihtsalt neid lauljad vaja ja nii see läks. Sinna võeti mind kogudusse, ristit alati samamoodi. Siis kuidagi see aeg läks edasi, et noh, praegu ma kuulun ju Tallinna metodisti, Tallinna kogudusse. Minu käest onki küsitud, kuidas sinust metodist sai? Ja siis ma saan kenasti öelda, et abielu teel. Abiellusin metodisti poisiga. Arvediga, ja.
Kuidas te Arvediga tutvusite, kas see oli ka kuidagi muusika?
Kaudu? See oli ikka eelaeg. Noored on ikkagi koos ja me teeme ju ühist asja, eks ju, teeme kontserte ja tegemas ju, tollel ajal olid ju sellised, me eriti ei rääkinud, kui oli vaja trahvi maksta, siis maksime trahvi, noh, nagu võimalikult rohkem seda evangeeliumi viia edasi ja muusika oli siis ka üks vahend lihtsalt selleks. Nii et Arvetiga saime ja kokku ikkagi nagu Merepõieste kirikus. Ja siis apteegi tänaval siis, kui neid proove sai tehtud ja siis oligi nii, et 77 me siis abiellusime.
Kas sa oleksid nõus ikkagi jagama meiega seda lugu, et kuidas te üksteisele silma jäite? See on nii paljudele julgustus või jälle hea teada, et kuidas Jumal viib inimesi kokku?
Kui sa otsid Jumala tahet oma elus, siis sa ju palvetad ja me käisime... Tegime sellised 3-4 inimesel tüdrukutega väga palvetasime üldse oma tuleviku pärast ja me keegi ei teadnud ju, mis see toob. Ja me palvetasime, et Jumal saadaks meie ellu sellised teadmise, et vaat, noh, ikka igatsed ju. Et see teadmine, et vaat tekib ju küsimus, kas üks on õige või üks on vale või kes on nüüd see õige või kes on just nüüd sinu jaoks. Aga vaata, kui sa oled kristlane ja kui sa tahad usaldada Jumalat, see on üks nii kergendus. See on nii kergendus, et antsid selle asja kõik Jumala kätte. Ma nii mäletan seda asja, Arvetil oli sapakas, vana sapakas, see pisikene, mitte muhk, vaid selline natukene uuemat sorti. Ja siis me läksime sundjate pulma, mis oli pikakosel, siis oli vaja kuidagi mul sinna saada. No ja Arvet siis kutsus mind selle sapikaga, nii et see oli tema isa sapikas ja Tallinnast nagu pikakosele on päris pikk maa. Ja kuidagi nagu seda, et ma väga mäletan, eks ju, ja siis ikkagi olime nagu koos ja kui me olime ju palveõhtutel ja kui me olime koori, või tähendab, noh, ansambli harjutustel ja noh, need ajad olid sellised, et sa lihtsalt oled nagu inimesega koos ja sa saad nagu rohkem õpid nagu teda tundma. Käisime ikkagi ujumas ka puntidega seal Haabneemes ja kuidagi nagu see asi nagu läks nii, et me maikuuses 77 kihlusime, Oengo oli veel elus ja siis me ütlesime ja et me soovime nagu ühisteed alustada ja augustis olid pulmad. See läks kuidagi nii loomulikul viisil ja loomulikul teel ja näed, nüüd oleme 46 aastat abielus olnud.
Väga võimas, tänu Jumalale.
Läks niimoodi.
Mida abielu sinu ellu tõi? Ma mõtlen just seda, et kas teil on sarnaseid ande või teie kutsumused, et kas te täiendasite üksteist või te läksite koos mingites asjades?
Me tegime ikka palju asju, me tegime koos. Noh, Arvet on hästi musikaalne ja ta on väga hea mees. Tema tegelikult nüüd, kui ma vaatan seda abieluaegset elu, mis on ega see, et mina olen saanud ennast arendada ja käia ja olla, on ikka tänu temale, et ta on mul lubanud seda teha. Ta on musikaalne, ta mängis ju seelas bassgitarri, no praegugi ka on ja ta on isegi laulu kirjutanud. Aga eks me ikkagi ju sa arutad, vaat me saime nagu vaimulikult palju see asju läbi arutatud ja eesmärgid või väärtused, vaat need väärtused või need, mis panevad paika. Muidugi iseloomult ma arvan, kui nii tagasi vaadates me oleme erinevad, aga eks me oleme nagu kokku kasvanud, sest et tema on selline rahulik, mina olen selline aktiivne, ideid tuleb palju ja noh, nüüd ma mõtlen, et nüüd noh, ikka elus sa pead ju tagasi tõmbama ka, eks ju, et lasta teisel inimesel ka elada ja oma eesmärge täita, aga Arvet on hea võimaldanud mul väga palju, nii et ma olen talle väga tänulik.
Loodame, et ta kuuleb seda saadet.
No, jah.
Ja. Mulle just üks tuttav ütles kuidagi ka väga huvitavalt sellise nagu suhte retsepti või natuke nagu õnne valemi. Ta ütles, et abielud oleksid hulga tugevamad ja tervemad, kui inimesed kasutaksid ühte teatud sõna sagedamini ja see sõna on aitäh.
Ja nii ta on, aga eks neid sellised loosungeid on ju väga-väga palju, aitäh on ju väga hea sõna, eks ju. Ja eks noh, siit me võime hakata arendama, et missugused on mehed ja missugused on naised ja mis on mehe ootused, mis on naise ootused, aga noh, ma arvan, et me kõik teame või oleme vähemalt kuulnud seda, aga, aga see koos elamine on, noh, see on huvitav, sest et noh, me oleme ikka nii palju läbi käinud kõik see meie pulmareis, mis oli juba see algas, noh, tavaliselt tollel ajal 46 aastat tagasi, kui paljud need käisid pulmareisidel, seal ei olnud ju võimalustki, eks ju, ja meie pulmareisi eesmärk oli hoopis midagi muud. Meil oli täitsa enne olematu. See oli nii nagu ikka, nii nagu pühapäevakoolis tehti sünnipäevade tähe all, tehti pühapäevakoolitunde kodudes, nõnda ka meie pulmareis oli nagu hoopis millegiks suuremaks operatsiooniks. Me ei tohtinud ju seda 17-20 kuni 20 aastat rääkida üldse sellest, et selline asi sai toimuda, aga aeg läks ja Eesti sai vabaks ja siis, et nüüd ma võin keesigi sellest ju rääkida, eks ju, mis siis oli. Me käisime teise abielupaariga, Tani Roos ja Maie on nüüd igavikus. Käisime viimas salaja piibleid vaimuliku kirjandust Gruusiasse, Armeeniasse, nende kohalikele põrandaalustele kristlastele. No, sest no, me teadsime ju seda olukorda, ega sellest palju ei räägitud, olid teatud inimesed, kes teadsid kõik, et seal olid ju inimesed olid vangis. Meie nagu selle augustis, 6. august meil oli pulmad ja siis pari päeva pärast me siis läksime, see oli hea ettekääne. No ikka me otsisime ettekäändeid, et midagi teha jumala heaks ja jumala riiki viia edasi. Ja siis me olime muidugi nõus, läksimegi oma selle suure laadaga ja laadal oli käru taga ja neljakesi. Ja meie tollel ajal nii väga neid asju ei teadnud, neid kontakte kuhu. Me olime lihtsalt olemas ja me tegime täpselt kaasa, sest noh, et oligi parem, kui sa ei teadnud kõike. Aga me kohtasime nende inimestega, kes tulid välismaalt ja kes siis nagu vahendasid. Üks oli ju Märt Vähi, oma pere ja väik kolme, sellel ajal oli kolm väikest last, oli nii, et kõige väiksem oli 1,5 aastane. Ma nii mäletan, kui me seal olime Sevani järve ääres üleval, kus see järv oli kõrge, mägedes ja me olime siis seal ja terve see kolm nädalat minu meest kestis see või isegi rohkem, nii et kohe otse me läksime, nii et ma oma pulma neid lilligi ei jõudnud olin arveti venna naine siis käis neid kastmas ja vaatamas ja imetlemas ja oligi nii, et aga see muidugi see reis oli väga ekstreemne teatud mõttes, aga see oli nii, et vaata, sa ei taju ju riske. Sa sellel ajal ei mõtle, mida sa ette võtad, või mis on tagajärg. Sa lihtsalt teed seda, mis on. Me üpisime ju kempingutes ja olid ka teatud kohad kontaktide käest. Me saime kirjandust, panime meie maiega, siis panime nendes suurtesse kartulikottidesse. Need läksid meie igaks juhuks, et kui keegi tuleb uksest, kempinguksest sisse, olid meie voodite alla, aknast tuli sisse, läks ja noh, sellised manöövrid olid. Et siis saada need edasi viia nagu nende kohalikele, et, sest et noh, välisma paar tuli kempingusse, me siis tegime, noh, mehed siis nagu tassisid ja tegid nii, et muidugi ekstreemseid olukorde oli sellel ajal ja vaat siis sa tajud seda, et see on Jumala plaan, kus sina oled pandud ja sa nagu ei mõtle, sellele ei isegi ei analüüsi, vaid sa näed, kuidas see nagu kantakse sind ühest olukorrast teise ja sa näedki seda, et oh, see läks korda, jälle läks korda. Kaipunktid olid ju, kõik autod pidid ju minema läbima suure tee peal kaipunktidest, ega nüüd sa võid ju avastada maailma minna ükskõik kuhu, aga siis sa pidid ainult minema eriti need välisma numbritega autod ja samamoodi meie ka käisime mööda kaipunktist jälle pandi kirja ja siis kõik need episoodid erinevates kohtades ja siis need kristlastega tolle ja kristlastega kohtumised ja nii mägedes kui teatud kohas, kus siis olid need koosalekud jumalateenist ei saa öelda, no kogunemised või palvõhtud, ma mäletan, meil anti kaasirätik pähe, eks ju, me ei tohtinud ju pead katmata minna sinna ja nii, et arved pidi abielusõrmuse ka ära sõrmest võtma, no see oli, ütleme, et see oli 77.
Ma arvan, et äkki mõni kuulaja ei tea, mis see kaasirätik on.
Aa, täpselt kaasirätik, see on selline õhuline rätik ja nad olid ühevärvilised, punased, rohelised, kollased, pearätik. Ja see siis oli niimoodi, et kuna järelikult see lasi õhku läbi, et ei olnud mingi raske puuvilja rätik või mingi villane peakatte, ei olnud ju kübaredega midagi, et siis see oli aksepteeritav nende tolla ja põrandaaluste nelipühi kristlaste jaoks. Nii et ma nii mäletan, kui me saime need pähe, eks ju, ja no seal piiblis tuleb ju esile, et miks, eks naise pea peab olema kaetud. Nii et eks nad põhjendasid palju ja lips ei tohtinud olla ja sõrmused ei tohtinud, abilusõrmus ka kuulus sinna alla. Ja, et, noh, need on need selle aja reeglid ja me muidugi olime väga sõnakuulelikud, sest et noh, meil oli ju nendega kohtumised ja me tegime täpselt nii nagu vaja oli teha.
Väga muljetavaldav pulmareis. Ma arvan, ja. Et tõesti ma ei tea kedagi, kellel oleks midagi sellist olnud.
Jah, ja üks politsei siis tollele oli miilit, see oli ka hästi huvitav, et see on nii selgelt meeles, et sageli sa ei saanud ju kirjandust ka kohalik üle anda. Väga raske oli anda, sest et sa teadsid, et midagi on, et keegi sind jälgib. Sa võid siis ju arvestada, KGB jälgib sind alati, eks ju. Ja siis üks üleandmine oli täiesti suurel maantel, õnneks oli nagu kaherealine tee, nii et vahel oli üks aljas ära, kaks autot siis oli, et seal oli välisma numbri märgiga auto ja meie auto ja me pidime tegelikult sealt võtma ja panema enda autosse kärusse siis need. Ja me siis oleme kuidagi jääme seisma seal ja siis tuleb ja peatab meid kinni miilitsa vormis mees ja me muidugi ehmatsame ära, et huvitav, et mis nüüd toimub, eks ju, et me ei ole nagu midagi valesti teinud ja siis tuli välja, et ta oli maskeerinud ennast miilitsa vormi rõivastesse, et ühesõnaga kuidagi tagada meile see mingisugune turva või selline kindlustunne ja siis muidugi saadi kähkun kirjandus ühte meie autosse ja nii edasi. Aga mis juhtus? Sealt teiselt poolt teed, teisest suunast tuli nagu miilits, päris miilits, kes oli tegelikult ametlikult korra varvul, tuli sinna ja siis olid ju need kepid, sellised musta valge kepid ja peatas kinni ja ta õnneks tuli ka autost küll välja, aga ta ei tulnud kaugumale, küsis lihtsalt, et kas on mure, kas on probleem, no nägi, et kaks autot seisavad pea teel, tema on seal pole, et äkki on abi vaja. Meie kontakt, see meie kristlasest vormis, miilitsa vormis mees ütles, et ei, kõik on korras, ahaa, väga hea, hea küll ja läks minema, nii et ühesõnaga seal sa näed ka nagu, et me ei tea ju, ta oleks võinud tulla, mis siis, et see vahe, mururiba oli vahel ja üks episood oli, vaat, mis on tõesti huvitav, vaat, siit tuleb käiku need automargid, Lada ja Volga ja no tänapäeval me ei räägime hoopis teistest markidest, aga see oli jälle, et noh, et me saime teada, et tegelikult KGB jälgib meid ja tuligi saba tuli meie Žigulile taha, meie jäime nagu kämpingusse, me olime toas ja mõtlesime, et mis nüüd toimub ja poisid siis läksid. Selline tagaajamine tekkis, aga tekkis niimoodi, et Tani, no võt, siis antakse, minu meelest antakse tarkus tegutsemiseks. Ja Tani läks ühte tänavasse, no kõik oli ju võõras linn, Venema linnad, läks sinna ja nägi, et Volga, no see oli KGB oli Volga, eks, aga meil oli Žiguli ja see tänav oli nii kitsas ja peenike ja Žiguli sai läbi ja Volga jäi seisma, nii et noh, nii nagu raputati maha need segavad faktorid ja me saime jälle minna nagu edasi. Ma arvan, et see on ikka ka, et sa näed seda Jumala kätt toimivas. Muidugi me räägime Märdist, Märt on oma elu rääkinud, tal on väga palju on teda tehtud ju temaga erinevaid kitsendusi, eks ja, aga meil läks nagu see reis läks hästi, me saime täpselt teha nii nagu oli vaja, kirjandus leidis koha, meie jõudsime koju ja hakkasime elama oma elu edasi aga ja ei tohtinud rääkida millestki.
Ja. Huvitav, ma mõtlen, et tänapäeval, eks ole, võibolla ongi see, noh, liiga palju neid filme vaadanud, et kas ei olnud, et näiteks siis Eesti piiri peal kohe teatakse, et ahah, näed, Eesti auto käis seal ja et ei hoitud nagu seal kuidagi silma peal või ei võetud vahele?
Me ei tea seda, me ei mõelnud üldse sellele ja sa nagu ei mõelnud üldse, eks ju, sa lihtsalt teadsid ka kebe olemasolu, sa võtsid rahulikult seda, sa teadsid, sa usaldad Jumalat, sa teed seda, mis on vaja, sa nagu ei olnud hirmul või sa ei olnud kartlik ja kui me olime seal üks tohutult väikene korter oli ka siis, kus me saime ööbida ja see oli Sotsi muide ja siis tohutult vihma kallas, nii et veeojad tulid ära ja me pidime kohtuma ja me ei jõudnud sinna kohale. Ühesõnaga sellised episood oli ju väga palju, aga sa ei mõtle sellele, et kuule keegi sind jälgib nii väga ja sa lihtsalt teed seda asja ja no võibolla jälgisid, küllab nad teadsid selle pärast. sellepärast, et noh, 74 oli ju kõik teada, eks need kõik ülemused käisid ju aru andmas Moskvas ja kui ma omal ajal ei saanud konservatooriumit lõpetada, see oli siis täpselt sama moodi, kui mind vaibale kutsuti, et noh, kõik oli teada, eks ja rektor ära Kurjev, tema ei olnud nii ehmatud, minu eriala õpetaja Elsa Maasik oli väga, väga ehmunud, kui ta sai teada, et Pille siin kutsutakse rektori juurde, et mida sa teinud oled, noh, eks nad teadsid, jälgiti, merepuieste aktiivsed noorte liikumist jälgiti, kui me käisime Tartus, seele asju jälgiti, kõik oli teada ja siis hiljem ka veel, noh, eks ju 77, 8, 9, noh, ikka jälgiti, enne kui tuli meil see vabadus.
Aga kas sul ei jäänud nagu mingit sellist väikest kibedust, et sellepärast, et sa pidid kooli pooleli jätma?
Täitsa huvitav, et ei jäänud. Ei jäänud üldsegi, sellepärast, et noh, ma nagu mõtlesin, et mul on ju tegelikult eriala olemas. Ma sain haiglas töötada, ma töötasin haiglas ja nüüd ma nagu seda muusiku karjääri ei saanud valida. Noh, et võibolla tõesti ma oleksin olnud mingi kammerlaulja või mida iganes, eks ju. Ma mäletan solfeggio tunnust kadunud Arri otsa ütles, et jah, Pille, te sobiksite. Väga hästi laulma estraadi, nagu ütlete, nagu Heli Läts. Ja ma nii mäletan seda, aga ei olnud kahju, ei olnud kahju. Muusikat ma armastasin. Lõppkokkuvõttes oli ka nii, et kui 77 me abiellusime ja 78 ju sündis esimene laps ja siis riburada mööda tuli neid 5 tükki, eks ju. Nii et kuidagi see elu läks nagu nii ja et mulle meeldis meditsiini, aga ma muidugi siis ei töötanud ju ka meditsiinis veel edasi, kuna ma olin lastega kodus.
Aga samas tundub, et Jumal ka hoidis nii-öelda selle tassi täis, et sa said muusikaga tegeleda kiriku valdkonnas.
Ja, et see võibolla, mida ma 15 aastane mõtlesin, et ühesõnaga sa saad seda muusikat kasutada, siis Jumala riigis teenimisel, noh, võibolla see oligi see.
näen ühest ajakirjast ka sinu ja Arvedi pulma pilti. Te olete mõlemad sellised ilusad, brünetid, noored. Ütle palun, kui te seal Armeenias ja Gruusias niivisi ekstreem reisil käisite, pulma reisil, et kas te sulandusite sinna või noh, teil ongi mõlemal selline natuke tõmmu ja eksootiline välimus, et kas saadi aru, et te pole kohalikud?
No jah, ega me kahekesi eriti väga palju ei käinud ju, me käisime ikka nagu neljakesi või siis olime Maiega koos, aga arvet on jah, ta on tõmmu nahaga, nii et ega paljud on küsinud, kuule sina päris puhas eestlane ei olegi, aga muidugi ta on Eesti rahvusest ja Eesti mees, aga võibolla tõesti me sulandusime sinna, aga ega siis Sotsi ja Venema seal ei ole anna tumeda tõmmu nahalised, ma ütlen. Võibolla rohkem tähelepanu pöördusid, noh nähti teda, kui ta natukene on nagu kohaliku moodi võibolla. Eks ju, aga see muide on nii, et see pulmapilt, mida sa praegu vaatad, see on nüüd arvetan ilma habemeta ja tal on need pakkembaarid ja tal olid ju vuntsid, eks ju, vuntsid olid tal nii, pulmadeks ta liikas vuntsid ära ja kui me pulma reisile läksime, siis ta hakkas ju abet kasvatama, sellepärast, et noh, sa oled 3 nädalat ära ja sellest ajast saadik, ma ütlen, et kui me mälestame oma pulma aastapäeva, siis on võiks öelda ka, et see on nagu habeme aastapäev. sellest ajast saadik on tal ka siis see habe, noh, suurem ja väiksem ja nii nagu siis parasjagu on.
Ma ise juba natukene tean, et millega sa kirikuliinist tegelenud oled, aga kui sa üldse hakkasid, noh, 15-aastaselt või natuke varem hakkasid koguduses aktiivsemalt ka osalema, et mis olid need esimesed annid, mis sa märkasid enda juures, et mis Jumal sulle on andnud, kuidas sina just saad teenida või mida sulle meeldib koguduses teha?
Tead, võibolla tollel ajal sa ei mõtlegi, noh, sa õpid ju ennast tundma. Sa ei teagi, mis sul hästi läheb välja, mis sul hästi välja tuleb või milleks sa võimiline, et sa tegelikult sa tollel ajal, kui sa arened, ütleme, sa oled teismeline, sa tuled, jõuad 20-ndatesse, kui sa tahad endaga tegeleda, siis sa harid ennast, sa mõtled, eks sellel ajal sa ei mõtle. Sa lihtsalt teed seda, mis on vaja teha. Tollel ajal olime väga aktiivsed, kõik enamus noori oli ju aktiivsed. Ja see oli ju kooslus, kus sa said käiagi, eks ju, palvõhtud kodudes, ööpalved, jumalateenistused, kõik tegid sellega kaasa lõid, mida osati. Ja võibolla tõesti see tolleaegne seela kvaliteet see ei olnud selline, et noh, et oleks nüüd professionaalne, kui me teame, milleks sa võrdled, eks ju. Aga tollel ajal me tegime lihtsalt seda, et ma ei oska öelda nüüd andide osa, aga see tulevad nagu hiljem ja töö käigus välja. Ma ikka olen öelnud, mõelnud niimoodi, et kui lastel on raske valida oma eriala, et vaata, mis sul hästi välja tuleb, mille üle sa rõõmu tunned, mida sa tahad nagu endas arendada, siis on palju lihtsam. No, minul oli meditsiin, mul oli muusika, ma lugesin väga palju, ma armasin kirjandust. Mul on meeles isegi need kooli raamatud, kui meil toodi, lähed klassi, eks ju, pannakse raamatud virna sul pingi peale ja mulle meeldis see lõhn. Esimene asi ma vaatsin kirjanduse õpiku läbi, sest et mulle lihtsalt meeldis. Noorena sa oled väga tagasihoidlik ja arg ja võibolla sa ei ole siuke aktiivne ja aga see tulebki nagu elu käigus, mis elu sulle ette pakub ja siis sa selles olukorras sa hakkadki vaatada, haa, kuule näed, et ma sellega saan hakkama ja näed, nüüd ma olengi selline. Et vahel võib niimoodi ise ennast kõrvalt ju vaadata. Siis sa nagu tead, et kas sa oled nüüd õigel teel või mida sa pead muutma või parandama või mida ennast, millega ennast täiendama või harima või mis iganes. Kirikus nüüd see kuidagi on viinud niimoodi, et astudes ju metodisti kirikusse, kogudusse, mul tuli ju lastetöö, eks, eriti kui mul väiksed lapsed olid, siis ma vaatasin, et lapsed on väikesed ja siis sain nagu koos nendega kaasa lüüa pühapäevakooli töös ja muusika töös ja nad olid meiega kaasas. Ma olin kodune, ma läksin alles siis põhiliselt tööle, kui kõige väiksem viies läks esimese klassi, kuigi ma olin tööl, aga arvet tegi nagu seda tööd nii, et tuleb ju ennast üleval pidada ja elatada, kui ta mingil väl on. Aga no arvan, et on tubli olnud. No.
Mis valdkonnas tema töötab?
Tema on pensionär praegu, aga ta on tehniliste asjadega nii, et ta tegelikult töötas elektri peal. Seal, kus väga paljud kristlased töötasid, ta oli tollel ajal, olid ju liftid, elektripliidid, noh sellised asjad, nii et ta on tegelikult elektri peal olnud, aga no nüüd on juba aastaid pensionär.
Ütlesid, et teil on suur pere, 5 last, Mis tee su lapsed on valinud, kas keegi neist on ka meditsiini või muusika?
Meditsiini ei ole otseselt valinud, aga muusikaga on me pere väga seotud, nii et tegelikult kõik meie viis last on läinud järgi mööda. Muusika keskkooli astunud ja siis nagu professionaalsed muusikalist teadmise ja õpet sealt saanud. Nüüd ongi nii, et ega me oleme väga aktiivsed ka kontsertitel käijad ja tollel ajal sa ikkagi ka, kui lapsed kuskil esinesid ja olid, et ikka käisime kuulemas ja üks on meil tšellomängija, üks on viiulimängija ja üks poiss on ka viiulit õppis muusikeskkoolis, üks poeg mängis klarnetit ja saksafoni ja noorem tütar, tema on metsasarvega. Nii et tegelikult praegu nüüd kollektiivid, mis on nüüd professionaalsed kollektiivid, on ikka osa lastest on seal tööd tegemas. Nii Erso kui kamerorkester ja Tallinna Ülikooli sümfooniorkester ja veel igasugused muid. Vaata muusikutel tänapäeval on ju nii, et sa tegeled väga paljude asjadega.
Kui teie pere kokku tuleb, kas te koos ka musitseerite?
Seda küsivad ja kui lapsed väikesed olid, no jõulu ajal võiks ju teha, eks ju. Ja me oleme nagu teinud ka, et noh, pille välja võtnud. Aga nüüd me laulame jõululaule, aga ega me koos eriti ei musitseeri. Võibolla see muusika on kokku aeg nagu kaasas, et siis enam nagu kudagi nagu ei saa. Muidugi jõululaule me laulame jõuluõhtul, et siis me laulame ikka kõik koos. Ja.
Palusime, et sa muusika pausideks valiksid ka ise mingid lood, mis sulle endale väga meeldivad, aga mis muusikat sa üldse vabal ajal kuulad?
Vabal ajal on mul sageli vaikus. Kuidas võtta seda vaba aega? Et mulle meeldib gospel ja gospel muusika on selline, seal on nagu seda kirge ja seal on seda rütmi ja seal on seda sõnumit ja seal on seda elu. Aga loomulikult mulle meeldib klassika muusika. Isegi hip-hop meeldib mulle. Et ühesõnaga, kui seal on sõnum, noh, ütleme nagu seela ajal, noh, kui ta, neid on ju väga palju aastaid, sellel aastal juba 55, puutud kokku erinevate muusikastiilidega. Ja meie jaoks oli alati harmoonia ja sõnum. Et ka mõni poplaul või mõni kena laul, mis on, kui seal on sõnum, kui seal on mingisugune mõtte, mida see laulja või esitaja tahab sulle edasi öelda ja sa haakud, et võt selline on tore, seda on hea kuulata, aga no me käime rohkem nagu kontsertitel, ütleme, et klassika kontsertitel käime nagu elavalt muusikat on hea kuulata. Aga kodus ma ei ütleski, et mul taustaks oleks muusika. Ma olen õues, toimetan, ega mul siis muusikat ei ole ja siis on linnu laul.
Naiste jutud.
Nii võimekas naine, nagu sa oled, et mainisid juba, et sa oled koguduses pikalt teinud lastetööd ja ma tean, et sa oled väga, väga sellisel olulisel positsioonil ka naistetöö teemal. Kas sa räägiksid äkki nendest mõlemast valdkonnast, et mis on sinu roll olnud ja mida sa oled teinud nendes valdkondades?
No lastetöö sai ka alguse sellest, et omad lapsed olid väikesed. Me olime ju apteegi tänava ruumides, me käisime küll kodudes tollel ajal ja sellest on nagu jõudnud ju kasvanud selline ajaluku tänasesse päeva, nii et tegelikult ma pühapäevakooli tööd teen diamaane. Need lapsed on suureks kasvanud, ka leidnud oma tee Jumala riigis ja juba nende lapsed on suureks kasvanud ja nii, et nagu sellest suhtes on alati on hea vaadata, vaata kui sa lähed Jumala teenistusele, siis sa näed, et süda läheb soojaks, et noh, õpetajana sa, eriti veel pühapäevakooli õpetajana, sa külvad ju seemneid, kuhu ta läheb, kas ta läheb kasvama, mis vili sealt tuleb, Jumal laseb ju kasvada, et Jumal kasvatab. Nii et ega me oleme lihtsalt ju sellised tööriistad tema kätes, nii et aga inimlikult võttes see teeb irmus palju rõõmu, et kui ma vaatan neid noori, kes on suureks kasvanud ja ka tänase päeval, et kui noored teevad aktiivselt, löövad kaasa Jumala riigi töös ja näha, et nad on rõõmsad ja õnnelikud, see on kuidagi näed, neil on nagu elusiht ja nad teavad, mida nad teevad ja nad on koos, on neid tore vaadata, et pühapäeva kooli töö läheb edasi, et metodisti kirikus läheb ikka edasi.
Kas sa oled järjest pühapäeva koolis nii-öelda teeninud või õpetaja olnud? Ma tean, et osad inimesed ikkagi mingi hetk väsivad ära või ei jaksa, et oled sa tõesti nüüd aastakümneid seda teinimistööd teinud?
Aastakümned, jah. Et see on minu jaoks oli täitsa loomulik osa ja eks töötegijad on vaja ju ja see aeg oli väga tore aeg oli siis, kui ei tohtinud teha. see oli ka selline natukene väga siuke natuke vimka, eks, et sa ikka tegid ju. Ja siis mõtlesime, et noh, et kelle sünnipäev siis täna on kodudes teha. Aga jaa, siia maal, nii väikestele kui suurtele, nii et noh, me nagu vaheltume ka, et noh, et oleme siis kas koolilaste jaoks või siis väikestel, et noh, et need on nii, et need lapsed siis kõik ju kasvavad järgi mööda.
Kui sa nüüd natuke võrdled, ma tean, võrdlemine ei ole eriti hea võibolla, aga siis kui sinu lapsed olid väikesed ja kuidas on tänapäeval nüüd pühapäeva koolis lapsed, et kas on mingeid silmanähtavaid erinevusi ka?
Lapsed on ikka lapsed. Nad on rõõmsad ja nad kuulavad. Tollel ajal meil ei olnud ju materjale. No me ise tegime, ise joonistasime, ise kleepisime sala ja toodi Soomest, eks ju, varjatuna kleitide ja mantlite taskutes ja mis iganes veel. Ja siis neid me ise tegime. Aga tänapäeval on võibolla niimoodi, et neid materjale oli nii palju ja võibolla isegi raske on see, et mis paneb neid lapsi nüüd huvituma pühapäevakooli piiblijuttudest. Selle tõttu ongi, et sa ise õpetajana pead ka kasvama, noh, kaasajastama ennast oma võibolla harjumustes või mis iganes. Aga mina arvan seda, et lapsed on ikka lapsed. Tulevad ju erinevatest kodudest. Võibolla tollel ajal oli nagu lihtsam, sest et enamus olid ju kristlikest kodudest. Tollel ajal ei tulnud ju lapsed, ütleme, et kuskilt naabrilapsed või koolilapsed ei tulnud pühapäevakooli. Tänapäeval on ju nii, et laste taust ja on ju erinev, sest et no, lapsed kutsuvad oma naabrilast ja nad tulevad pühapäevakooli ja võibolla peredes ei olegi vaimuliku tausta. Et noh, see võibolla on väikene erinevus, aga lapsed on ikka lapsed ja kui sa armastad lapsi, siis sa näed ju teda, eks ju, sa näed ju teda, mida ta ootab ja mida sa tahad ise talle ju pakkuda ja kuidagi nii tore on, et ma ei tea, võibolla see, ma pole ära väsinud. Ma tegin ju omal ajal oli ka nii, et need emade hommikud, sest ma nägin, et need emad, kes on jäänud kõrvale, kui mul see kõige väiksem oli 3-aastane, siis no olid ju kodus, olid ju rohkem seotud. Eks? Ja samamoodi nagu ikka lastega see töö on nagu olnud igatipidi mu südame asjaks.
Pille, mina tegelikult tean sind üldse kõige rohkem naiste töö kaudu, et kui öeldakse sinu nimi, siis mul on kohe võrdusmärk naiste töö, et kas sa tutvustaksid äkki nimesi kuidagi lühidalt, et mis naiste töö üldse tähendab siin Eestis?
No mina olen nagu naiste tööd teinud olnud naiste Eesti Metodisti kiriku naiste ühenduse esinaine alates aastast 2005 ja nüüd siis eelmise aasta lõpul siis andsin teatepulga üle, nii et noh, päris palju, et 15 aastat on ikka suur aeg olnud ja nüüd Amy Cherenkov võttis selle koha nagu üle ja see on mul alati noh, olnud südamesse naiste töö, sellepärast, et no kui me mõtleme, et koguduses on ka 80% on võibolla naisi võiks öelda, eks ju, et siis on neil kuidagi nad mõtlevad ühte moodi ja nagu tegelikult leida ja, aga noh, Eesti Metodisti kiriku naiste töö on, et see ei ole mitte ainult seminaride korraldamine või ürituste korraldamine või üle eestiliselt või koguduse tasandil. Noh, see on see, et sa nagu esindad ikka ka nagu Eesti Metodisti kirikud ka väljasmool. Nii et noh, tänu sellele ma olen muidugi maailma väga palju näinud Eestit siis nagu esindanud, aga muidugi oikumeeniline naiste töö, mis on minu jaoks olnud ka väga suur asi, et me oleme teinud erinevate kirikute ka naiste konverentsi, kus on olnud üle 300 inimese ja tutustanud raamatuid, mis on tõlgitud eesti keelde ja valdavaara raamatud on tõlgitud eesti keelde, nii et nagu selle suhtes on hästi tore, et nii Maire Lilleor kui Karin Raja, eks ju, ja kõik need selline väike punt oli ja siis maailma palvepäev, nagu maailma naiste palvepäev, millega me oleme siis teinud nagu Katrin Oidjärvega Luteri kirikust. Nii et noh, need on nagu sellised naistele suunatud üritused, nad on sageli on ka avatud küll, aga see kuidagi on nagu tore ja südame lähedane töö olnud ja väga värvikas ja väga mitmekülgne.
Suur tänu, Pille Mägila, et sa olid nõus tulema siia saatesse, jagasid oma elu, oma mõtteid, oma kogemusi, oma rõõme ja selliseid põnevaid üleelamisi, et mul oli igatahes väga, väga vahva seda kõike kuulata ja igal juhul tulgu see sinu juubeli tähistamine hästi suur ja meelde jääv. Loodan, et kogu su pere saab kokku tulla siin tunnitlema.
No meie perega jah, et oleme ikka koos nagu ikka olnud ja meid on ju kokku 16 inimest, nii et see on ju piisav rõõm, eks, et me saame koos tulla ja aga mina muidugi täna on ka, ega ma ei osanud ju ette oodata, mis siit tuleb, sest et ega mul ei olnud ühtegi küsimust, et antud, mis tavalised intervjuudes ju tuleb, aga no tore oli vestelda ja jälle nagu ise enda elu nagu meenutada, vaat see ongi see, praegu veel ikka on meeles, mõtle kui kole, kui meelest lähevad kõik need toredad asjad, mida sa oled ju tegelikult kannud, mis on sind kandnud tänasesse päeva, nii et ma väga tänasid, Kaire, et sa tulid minu peale ja siis nagu tegid mulle selle ettepaneku, et ma arvan küll, et äkki on see tuleb nagu kasuks või kuidagi nagu viib nagu mõtteid ja noh, igatahes tore oli siin teiega olla koos.
Ja suur tänu veel kord, Pille. Minu külaline oli siis Pille Mägila ja mina olen saatejuht Kaire Lotamõis. Aitäh kuulamast, olge hoitud!
Kokkus
naiste jutud. Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.